Norma skolā izmantot masku tiekam ne tikai pedagogam, bet arī skolēnam. Lielākajā daļā Eiropas šobrīd ir vainagojusies ar to, ka COVID-19 straujais pieauguma process ir apturēts. Ja vēl pagājušajā nedēļā mēs redzējām, ka situācija stabilizējas 15 valstīs, tad šobrīd uz to pretendē jau 20 valstis. Bet, diemžēl, Skandināvijas valstis un tieši trīs Baltijas valstis nav šo valstu vidū, vismaz pagaidām. Mēs noteikti ceram, ka pēc brīvlaika 9. un 12. klases būs tās, kas biežāk nonāks klātienes redzes punktā, bet ļoti gribētu, ka arī 7., 8., 10. un 11. klase spēj savu darbu organizēt vismaz B modeļu ietvaros.